Вы слухаете радио «Свобода» у Менску 21 година. У Праской студии Алена Тиханович, вітаю вас. Былые политвязни выступили с заявою, якою потребуют своей полной реабилитации. Поводле звесток ТБШ, колькость беларускамоўных школ сёлета вырасте у Менску. У Магилёве и Бобруйску не будет ни водной белорусской клясы. Сенатор Джозеф Байден, які може стати віце-президентом США, у свій час був одним з авторів акту об демократії в Білорусі. 16-гадова білоруська Тетяна Казира відхилила пропонови білоруського боку об її вертанні на родзіму. Гэта інше більш подробязно після випуску новинок.
У ефірі «Свобода». З Праскай студії вас вітає Юрій Дракахруст. Сьогодні у світі. Абедзве палаты расійскага парламенту, спачатку Рада Федэрацыі, а потым і Дзярждума, прагаласавалі за прызнанне незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Яны звярнуліся да прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева прызнаць незалежнасць гэтых двух рэспублік Грузіі. Нямеччына заклікала Расію выконваць абавязкі па вываду войскаў з Грузіі. Прадстаўнік нямецкага ўраду заявіў, што Захад таксама мае рычагі ўздзеяння на Расію. Учора Бернар Кушнер, міністр замежных справ Францыі, адхіліў імавернасць ужывання санкцый адносна Расіі. На 1 верасня прызначаны адмыслова саміт у развязу ў сувязі са становішчам на Каўказе. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў сёння перасцярог улады Малдовы ад ужывання сілы адносна Прыднястроўя. Гэта было зроблена падчас гутаркі з прэзідэнтам Малдовы Владзімірам Варонінам аб шляхах урэгулявання малдаўска-прыднястроўскага канфлікту. Сёння ў Дэнверы, штат Каларада, распачаўся з'езд дэмакратычнай партыі, на якім сенатар Барак Абама будзе зацверджаны кандыдатам у прэзідэнты ЗША. У суботу Абама абвесціў, што ідзе на выбары разам з сенатарам Джозефам Байдэнам, кандыдатам у віцэ-прэзідэнты. Кандыдат рэспубліканцаў Джон Маккей назаве паплечніка перад з'ездам, які адбудзецца 1 верасня. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс прыбыла сёння ў Ізраіль дзеля падтрымкі намаганняў па мірнаму ўрэгуляванню паміж ізраільцянамі і палестынцамі. Ізраіль вызваліў 199 палестынцаў, якія ўтрымліваліся ў ізраільскіх турмах. Гэта было зроблена як акт добрай волі ў дачыненні да лідара палестынцаў Махмуда Аббаса. Расія гатовая прыпыніць выкананне шэрагу пагадненняў, дасягнутых падчас перамоваў па далучэнні да Усесветнай гандлёвай арганізацыі. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін заявіў, што лічыць разумным замарозіць удзел у пагадненнях, якія супярэчаць інтарэсам Расіі. Разам з тым, паводле яго, Масква будзе выконваць абавязацельствы з моманту далучэння да Усесветнай гандлёвай арганізацыі.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Старшыня Суйму Літвы Чэславас Юршэнас сёння выказаў намер на канферэнцыі спікераў скандынаўскіх і балтыйскіх краінаў, якая праходзіць на гэтым тыдні, прапанаваць абмеркаванне, ці не варта звярнуць увагу на знак міру, які падае Беларусь, і змякчыць палітыку ізаляцыі. Вызваленне Александра Казуліна Юршэнас назваў сапраўднай падзеяй. Падобнай пазіцыі прытрымліваецца і міністр замежных справаў Літвы Пятрас Вайцякунас. Паводле Вайцякунаса, Беларусь змяняе сваю пазіцыю, што да захаду, таму як і Літве, так і іншым дзяржавам надышоў час на гэта адрэагаваць. Тым часам былыя палітвязні Александр Казулін, Андрэй Кім і Сергей Парсюкевіч выступілі з заявай, у якой патрабуюць сваёй поўнай рэабілітацыі. Сергей Парсюкевіч патлумачыў, што з былых палітвязняў дасюль не знятая судзімасць.
Ситуация-то какая? Произошло типа помилования официально?
Ситуация якая? Отбылося небыто помилование официально указом. Але помилование – это тады, коли человек учинил злочинство и с незразумелой причины спадар президенту взял и помиловал. Мы однозначно ніякого злочинства не зрабили. Я ніякого злочинства не учинял. И на яких подставах меня помиловали. Мне потребна полная реабилитация. То же самое и у Кима, и у Казулина. Проблема вырашена, але она вырашена. Вырашена не до конца. И каб улады зразумелі, што не атрымаецца так. Захацеў, пасадзіў у турму, захацеў, выпусціў. У прынцыпе, гэта прадмет торгу уладаў з еўразвязам і ЗША. Не хацелася б, каб узялі і пагандлявалі. Мы ўсё ж жывыя людзі, і мы рэальна пацярпелі ў турме.
Просто так взялі, паторгаваліся, но все-таки жывыя людзі, і мы рэальна пацярпелі ў турме.
Як адзначаюць у сваёй заяве былыя палітвязні Александр Казулін, Андрэй Кім і Сергей Парсюкевіч, яшчэ рана казаць, што ў Беларусі няма палітзняволеных. Яны згадваюць асуджаных па справе 14 за ўдзел у акцыях пратэсту прадпрымальнікаў. Былыя палітвязні таксама заявілі, што выбарчая кампанія ў краіне не з'яўляецца сумленнай і адкрытай. Былыя вязні сумлення не маюць магчымасці ўзяць у ёй удзел у якасці кандыдатаў у дэпутаты. Гэтую тэму мы працягнем абмяркоўваць за круглым сталом Пражскага акцэнту.
Чаму Александр Лукашэнка вызваліў палітвязняў? Якім можа быць адказ Захаду на гэты крок? Якіх зменаў палітыцы апазіцыі вымагае гэтая новая сітуацыя? Над гэтымі пытаннямі ў Пражскім акцэнце разважаюць намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі эканаміст Яраслаў Раманчук, палітычны аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў і галоўны рэдактар газеты «Беларусь сегодня» «Савецкая Беларусія» Павел Якубович.
Пражскі акцэнт пазней у нашым вечаровым эфіры. Праз тыдзень пачынаецца новы навучальны год. Колькі першакляснікаў сёлета пойдзе ў беларускія класы? І ўвогуле, колькі дзяцей маюць магчымасць навучацца ў Беларусі на роднай мове? Адказы на гэтае пытанне шукала Інна Студзінская.
На думку старшыні таварыства беларускай школы Алеся Лоскі, стан беларускамоўнага навучання даўно выклікае трывогу. 15 гадоў таму, у 1993-94 навучальным годзе, 76% першакляснікаў пайшло ў беларускамоўныя школы і класы. Цяпер гэты паказнік апусціўся ніжэй за 18%.
У Мінску нібы адукацыйныя ўстановы можа і растуць на беларускай мове. Мы ведаем такія ўстановы, як 4-я гімназія, 14-я гімназія, 9-я. У гэтым годзе будзе поўнасцю ўжо навучанне на беларускай мове 23-я гімназія. 12-та класа ўжо не будзе, там быў рускамоўны ён. Сёлета аб'явілі, што нават і другая школа будзе пераведзена як гімназія з беларускай мовы навучання. Ёсць яшчэ сярэдняя школа нумар 60-я. Але я не ўпэўнены, што расце колькасць дзяцей, якія навучаюцца па-беларуску.
Паводле інфармацыі старшыні ТБШ Алеся Лоскі, усяго на беларускай мове вучацца 20,9% школьнікаў. Нават гэтую статыстыку, аднак, Міністэрства адукацыі чамусьці хавае. На афіцыйным сайце Міністэрства апошняя інфармацыя за 2005-2006 навучальны год. Без дазволу міністра і ягоных намеснікаў, галоўны інспектар Мінадукацыі Зоя Падліпская, якая курыруе беларускамоўную адукацыю, свежую інфармацыю Радыё Свабода не паведаміла.
Калі ласка, тэлефануйце нашаму кіраўніку або Казіміру Степановичу, або ў прыёмную Александра Міхайловича Радзькова, і тады са згоды кіраўніцтва можам з вамі пагаварыць. Калі мне дадуць добро, я з вамі пагавару.
Але міністр і ягоныя намеснікі, натуральна, вельмі занятыя. Іх дазволу атрымаць не ўдалося. Што да бальшыні сталічных беларускамоўных гімназій, яны без праблем набіраюць першакляснікаў, кажа дырэктарка гімназіі нумар 23 Ніна Нікіціна.
У нашу гімназію звычайна ідзе набор на пачатку лета, і звычайна за тыдзень ўжо мы дзетак набіраем. Што адбылося ў гэтым годзе?
А колькі пойдзе ў першы?
У адзін клас 22, у другі 19, а напаўняльнасць максімальная 20. Так што, слава Богу, у беларускамоўныя пачатковыя школы дзеці ідуць.
Такая сітуацыя ў сталіцы. Ну а зараз пра сённяшні стан беларускамоўнага школьніцтва на Магілёўшчыне. Тут амаль усе беларускія школы знаходзяцца ў сельскай мясцовасці. У самых буйных гарадах, Магілёве і Бабруйску, сёлета не будзе ніводнай беларускамоўнай класы.
Ва ўправе адукацыі Магілёўскага аблвыканкаму адсутнасць беларускамоўнай школы ў Магілёве і Бабруйску тлумачыць іх незапатрабаванасцю.
Открывали бы классы для всех желающих, но по заявлениям родителей. Пока вот еще заявлений таких не поступало. Даже вот если это будет одно заявление, мы готовы рассмотреть его и изыскать возможность открыть такой вот класс для ребенка.
Зазначае кіраўніца отделу контролю якости адукации Людмила Шнітко. Сёлета паведамілі ў отделе адукации Магілёўскага гарвыканкаму ніводнай заявы ад бацькоў на беларускамоўнае навучанне не поступало. Выкладчык беларуска-расійскага університету Алексей Бацюкоў, сын якога наведвае адзіную Магілёве беларускамоўную групу пры дзіцячым садку нумар 81, не згаджаецца з тым, што беларускамоўнае навучанне не запатрабаванае.
Адукацыі самімі чыноўнікамі да масаў.
Беларускамоўная група «Вясёлка» пакуль адзіная, чаго дамаглася грамадскасць Магілёва. Групу ў дзіцячым садку наведваюць 4 дзетак. Адзіную беларускамоўную школу ў Магілёве ўлады зліквідавалі неўзабаве пасля травеньскага рэферэндуму 1995 году. Гэтым жа часам пазачынялі ўсе беларускамоўныя класы ў іншых школах. Не лепшая за магілёўскую сітуацыя з беларускамоўным школьніцтвам ў Бабруйску.
Пасля таго, як 10 год назад была ліквідавана адзіная беларускамоўная гімназія, у Бабруйску фактычна перасталі існаваць хоць якія праявы беларускамоўнай адукацыі. А астравочкі беларускасці трымаюцца толькі дзякуючы высілкам асобных настаўнікаў, якія выкладаюць свае прадметы па-беларуску ў агульнаадукацыйных рускамоўных школах.
Зазначае кіраўнік Бабруйскай суполкі ТБМ Віктор Маліноўскі. Дзве беларускамоўныя класы ёсць у 4-й горадскай сярэдняй школе. Там вучацца дзеці Ірыны і Віктара Каральковых, дачка Марыля і сын Мікіта.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння гостем начной свабоды будзе дырэктар зачыненага ўладамі беларускага гуманітарнага ліцэя Уладзімір Колас. Мы раскажам пра змены ў школьнай праграме, паводле якіх ад 1 верасня замежную мову ў сярэдняй школе будуць вывучаць толькі ад 3 класы і меней часу. Начная свабода ў эфіры ад 22 гадзіны. Ну а зараз пра школьніцу, якую беларускія ўлады спрабуюць вярнуць у Беларусь. Перамовы МЗС з барысаўскай школьніцай Таняй Казыры ў Петалуме не ўдаліся. Таня адмовілася скарыстацца зваротным квітком у Менск, тэрмін якога заканчваўся ў нядзелю. Журналістам, акрамя таго, сталі вядомыя прапановы, якімі беларускія дыпламаты спрабавалі вярнуць школьніцу дадому. З падрабязнасцямі Алена Струве.
Паводле Тані Казыры, абяцанні беларускіх чыноўнікаў выглядалі шчодрымі, дзяўчынка называе некаторыя з іх.
One, make my house new, you know. Па-першае,
гэта рамонт нашага дому. Па-другое, я змагу вучыцца ў каледжы. Таксама мяне заўсёды будзе ахоўваць міліцыя. У Беларусі маё жыццё побач бацькам алкаголікам, які да таго ж ужывае наркотыкі, сапраўды жудаснае.
Нагадаем, што фактычныя бацькі Тані былі пазбаўленыя правоў, калі яна была зусім маленькай. 9 гадоў таму, упершыню трапіўшы ў Петалуму, дзяўчынка пачала называць мамай і татам Дэбру і Мануэля Запатаў. Іх траіх дзяцей яна лічыць братамі і сястрой. Амерыканская маці Дэбра ставіцца скептычна да таго, што Тані, адзіны з тысяч адпачываўшых у США беларускіх дзяцей, адказныя чыноўнікі з Менску зрабілі столькі прыгожых абяцанняў. Яна не выключае, што вяртанне дзяўчынкі ў Беларусь можа быць небяспечным.
Я маю некаторыя падозрэнні адносна такой колькасці прапаноў да аднаго дзіцяці.
Пасол па асобых даручэннях Павел Шыдлоўскі, які паводле ягоных слоў прыехаў у Петалуму ў інтарэсах дзяўчынкі з тым, каб Таня зрабіла удумлівы дарослы выбар, называе рашэнне застацца ў ЗША неправільным. Згледзячы беларускай дыпламатыі, гэта рэальная пагроза для будучыні чарнобыльскай праграмы ў ЗША. Дзякуючы гэтай абменнай праграме, Амерыку штогод наведваюць 1400 беларускіх дзяцей. Амбасадар МЗС Павел Шыдлоўскі гаворыць.
Мы спадзяемся, што Татьяна і сям'я Запатаў зразумеюць сітуацыю, разгледзяць нашыя прапановы і прымуць адзінае рацыянальнае рашэнне ў гэтай сітуацыі, а даслаць Таню назад.
Адразу пасля падзеяў 5 жніўня, калі Таня Казыра адмовілася разам з астатняй групай беларускіх дзяцей вяртацца дадому, афіцыйны Менск заявіў, маўляў, сваё рашэнне дзяўчынка прыняла пад ціскам амерыканскай сям'і. Было агучана, што гэтага не хацела ні сама Таня, ні яе 68-гадовая бабуля, апекунка Надзея Новік. Барысаўская школьніца, аднак, абвергла гэтае сцвярджэнне. Адвакат міграцыйных уладаў Крыстафер Кароскі, якога наняла для дзяўчынкі сям'я Запатаў, заявіў, што бабуля ў часе тэлефоннай размовы афіцыйна блаславіла рашэнне ўнучкі.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Асноўныя тэмы дня. Былыя палітвязні Александр Казулін, Андрэй Кім і Сергій Парсюкевіч выступілі з заявай, у якой патрабуюць сваёй поўнай рэабілітацыі. Пасля вызвалення палітвязня у Літве гаворыць пра патрэбу змякчэння палітыкі ізаляцыі Беларусі. Паводле звестак ТБШ, колькасць беларускамоўных школ сёлета вырасце ў Менску. У Магілёве і Бабруйску не будзе ніводнай беларускай клясы. Сенатор Джозеф Байден, який стане віце-президентом США у випадку перемоги Барака Обами, у свій час був одним з авторів акту об демократії у Білорусі. 16-гадова білоруська Тетяна Казира відхилила пропонови білоруського боку об її вертанні на радзіму. Уже два тижні застаються під арештом директор і супрацовники фірми, яка гандлявала соком, що фігурує у справі об вибуху у Менску 4 липня. У ефірі Радіо Свобода. А зараз наш виборчий дзённік. При мікрафоні Олександр Байчун.
Серед сьогоднішніх сюжетів. Факт. Назіральники АТ СНД спішаються з оптимістичними оцінками, а представники місії АБСЕ від коментарів устримлюються. Ураження. Владимир Новосяд став рекордсменом. Його обов'язали зробити фінансову справоздачу за останні 17 років. Лічба. Поводле відносного соціологічного дослідження, 46% жихарів Могилєвщини не збираються йти на вибори.
Факт.
На Гомельщині назіральники від Содружності Незалежних Держав спішаються запевнити виборцю про відсутність порушення у організації виборчого процесу. У приватності назіральник від СНД Анатолій Бякішенко заявив, у цілому у місті все йде у рамках заховання виборчого кодексу і відповідності з термінами, зауваг нема. І він запевнює, що виборчі комісії працюють справно, організовано і відповідності з законодавством. Коментує гомельський політик Василь Поляков.
Бачна ангажаванасць назіральнікаў ад СНД, таму што казаць пра выкананне выбарчых законадаўства можна толькі пасля таго, як завершаны выбары. Не ўлічваючы тое, што ёсць шмат парушэнняў, якія носяць агульны характар. Мы не вядзем размову менавіта пра выбарчае законадаўства, мы вядзем размову пра выкананне тых дэмакратычных прынцыпаў і стандартаў, якія прыняты.
Лічба.
Поводле Могилевского института региональных социально-политических исследований, 46% жихаров Могилевщины не збираються йти на выборы. С 1009 опытанных 80% не памятают, за кого они голосовали на минулых выборах у Палату представников. Гэтыя выніки, на думку могилевского политолога Павла Вусова, свідчать, выборчий процес на Беларуси дискредитованы, бо для большинства громадян не имеет никакого значения.
Не конфліктувати з владами. Вибори більше мають значення для влади, ніж для громадства, бо влади про голосування хочуть затвердити свою правомоцність у очах виборців. Це більш технічний процес, ніж процес справді вираження волі і жадання у громадян.
Ситуація.
На меркаванні демократичних назіральників у Слуцькій виборчій окрузі номер 74 складається перспективна ситуація для волошенця АДС Анатолія Юрєвича, сябра партії БСДП «Громада». Ягоним адзіним суперником з'являється перший секретар місцевого райкому БРСМ Інеса Клящук. Господар Юрєвич, який має дві вищі едукації і досвід у господарчій та підприємницькій діяльності, готовий пропонувати виборцям конкретну програму. Але для пропаганди її в регіоні мені потрібна допомога, якої нема, заявляє Анатолій Юрєвич.
Потрібно було, щоб хто-небудь приїхав, виступив, щоб значні люди були в центру. В нашій партії, так вони всі не як зайняті, хто де. Треба, чека 3-4. І треба і сродки, щоб переміститися, бо їх нема. Ніхто не займається популярним.
Коментує секретар БСДП «Громада» Іван Анташкевич.
Я думаю, що він має в виду, прежде всего, ресурсну допомогу. Ресурсні можливості. Или минимальная, или их почти нет. И отсюда он жалуется. С другой стороны, он сегодня мне звонил, я согласился с тем, что он может включить меня доверенным лицом.
Нагадаю, Виборчий кодекс Беларуси дозволяє претендентам, які будуть зареєстровані кандидатами у депутати, набирати для агітації групу з 15 довірених особ.
Ураження.
Старшиня Аргкомітету по створенні партії «Свободи і прогресу» Владимир Новосяд, який вилучається кандидатом у депутати Палати представників по Менській Свіслівській окрузі, пожартував. Є така прикмета. Коли чоловіка запрошують у податкову інспекцію, значить хутка вибори. І він мусить тримати фінансову справоздачу аж до за 17 останніх років.
справку об заробку со всех мест працы, где я калісьці работал. Ну, это не Минск только, это и другие города Беларуси. Ну, и по кредитам, по заемам, по маемости, коли я имел до этого. Вот працую уже другими. По закону у них есть такое право, текаются. Законодавство надае вельми широкие полномочия податковой инспекции. Ничего не остается носить справки, какие потребуют.
Наступний випуск «Виборчого дзвоника» прогучить завтра. З вами був Олександр Байчун.
Працягваємо програму. Сьогодні сталому автору «Свободи» письменнику Владимиру Орлову сповняється 55 годів. Не так і шмат для чоловіка, який наближає сучасникам 100 годів національної історії. Згадаю некілька популярних книг. Єфросиня Полоцька, «Откуль наш род», «Таємниці полоцької історії», «Країна Білорусь». Многі з їх витримали уже шмат виданняв. У супрацовництві з нашим радою Владимир Орлов реалізував великий проєкт «Імени свободи». Письменник признається, що опошнім часом йому особливо подобається працювати над аудіокнігами. Ось що він говорить про свою нову задуму.
Нечакано знову почали народжатися вірші, які, я сподіваюся, складуть новий поетичний зборник. До речі, гетую книгу я хочу видати білоруською латинкою. Слухачі «Свободи», напевно, пам'ятають, що на початку цього року жихари нашої вулиці Карла Маркса, былой і, сподіваюся, будучий Подгорний, змагалися супроть виселення своїх домов. Не кожен вірив, що нам удасться оборонити свої інтереси. Покільки на акції протесту я виходив з транспарантом «Тільки у родної квартири напишу бестселлер», тепер мушу виконувати обіцяння.
Владимир Орлов буде гостем новой передачи «Дом літератора», яку ви почуєте хвилину праз 12. Тільки що ми отримали смс від нашого слухача. У Гомелі на перекрижуванні вулиці Перемоги і проспекту Леніна на даху п'ятиповерхового будинка хтось уладкував біло-червоно-білий стяг, а над ним весілка. Дякую вам за гэтае повідомлення. І додам, що огляд дзвінку і смс на «Свободу» ви почуєте у нашій програмі праз годину. Ну а зараз актуальна експертиза «Свободи». Як можна оцінити головні події жнівня? Олімпіада, уроджай, зустрічі президентів Білорусі і Росії у Сочі і визволення Казуліна. Хто виграв, а хто проіграв у гэтых процесах? Які тенденції яны виявили? На гэтую тему у експертизі «Свободи» розважають наші оглядальники Віталь Циганков і Валер Карбалевич.
Пачнем, бадай, з самой свежай теми – виступу білоруських спартовцев на Олімпіаді у Пекіні. У білоруській колекції 19 медалёў. З їх 4 золотих. Гэта лепшы выступ на Олімпіадах за гісторыю незалежнай Беларусі. Валер, каму на карысць такі паспяховы выступ? Беларускай самасвядомасці, беларускому патріотизму альбо выключна сённяшнім уладам?
Гэтыя чыннікі цяжка падзяліць. Гэта ёсць у пэўным сэнсе вынік развіцця беларускай нацыі. Асноўны цяжар падтрымкі спорту ў Беларусі кладзецца на дзяржбюджэт і дзяржаўныя арганізацыі. У іншых краінах вялікая роля прыватнага капіталу ў сферы спорту. І вось калі з прычынаў росту коштаў расійскіх энергарэсурсаў пачнуцца эканамічныя цяжкасці, гэта моцна ударыць па дзяржаўнай падтрымцы спорту. Ну і нарэшце, як у любой недэмакратычнай краіне, спорт стаў элементам ідэалогіі, прапаганды поспехаў не столькі нацыі, колькі дзейнага рэжыму.
Можна сказаць, што на мінулай Олімпіадзе ў Афінах было 15 медалёў, але было 10 чацвёртых месцаў. Зараз, нагадаю, 19 медалёў, то бок вынік даволі блізкі. Усе чэмпіёны алімпійскіх гульняў – гэта выхаванцы ўжо беларускай спартовай школы, і тут нельга казаць пра нейкую спадчыну савецкага спорту. Большасць сродкаў зараз ідзе на футбол і хакей, а многія віды, якія прыносяць алімпійскія медалі, дзяржаўнай увагай занядбаныя і трымаюцца толькі на энтузіазме. Калі ж цэлым гаварыць пра спорт і палітыку, то які б ні быў палітычны рэжым, заўсёды будуць людзі, якія захочуць займацца спортам, дабівацца там перамогу, неважна, які дзяржаўны лад у гэтай краіне. Гэта падвышае нацыянальную самасвядомасць, нацыянальны гонар. Пры гэтым, в адрозненне, напрыклад, ад чэмпіянату свету ці Еўропы па футболі, дзе беларускай каманды ў фіналах няма і, магчыма, доўга яшчэ не будзе, беларусы там заўзеюць за чужыя зборныя, і многія з іх за Расію. І перайдзем да іншых перамогаў, якія дасягаліся беларускімі хлебаробамі на палях. Валер, як вы гэта ацэніце, чаму менавіта сёлета Беларусі ўдалося атрымаць рэкордны ўраджай зерня?
Праблема ў тым, што як у любой нерынкавай эканоміцы, у Беларусі мала каго цікавіць цана дасягнутага ўраджаю. Аграрная вытворчасць амаль цалкам нерэнтабельная і жыве на дзяржаўных датацыях.
Валер, прабачце, але здаецца, тое самае адбываецца ва ўсім свеце, прынамсі ў Еўропе. Усім нам вядомыя даволі вялікія лічбы тых датацыяў, якія дзяржава накіроўвае мясцовым фермерам. І ці не важна, як гаворыцца, якога колеру кошка, калі яна ўсё роўна ловіць мышэй, ці не важна, якім спосабам дасягаюцца поспехі ў беларускай сельскай гаспадарцы, калі на гара выдаецца такі вось рэкордны вынік.
Так, але ёсць пэўная розніца. Справа ў тым, што доля бюджэту, які ідзе на падтрымку сельскай гаспадаркі ў Беларусі, значна большая, чым у іншых краінах. Тут не толькі прамыя дзяржаўныя субсідыі, але і ўскосныя. Акрамя таго, калі на захадзе дзяржава субсідзіруе эфектыўнага ўласніка, і неэфектыўныя ўласнікі разараюцца, прадаюць свае землі больш эфектыўным, то ў Беларусі сітуацыя іншая. Тут у сельскай гаспадарцы няма банкрутстваў, дзяржава дапамагае ўсім калгасам.
Ну і самы апошні чыннік, які можна тут згадаць, што менавіта ў сельскай гаспадарцы ў Беларусі самы нізкі заробак. Нават паводле афіцыйных дадзеных, гэты заробак больш чым два разы менш, чым сярэдні, дасягае 300-400 тысяч рублёў. І слова Александра Лукашэнкі пра нейкіх легендарных даярак, якія маюць па 800 даляраў, у месяц застаюцца не больш, чым некім здзекам, некім анекдотам над сапраўднымі працаўнікамі села. Ну і цяпер пераходзім да наступнай тэмы гэтага месяца. Гэта вызваленне Александра Казуліна і іншых палітычных зняволеных. Валер, як вы мяркуеце, ці ёсць небяспека, што хтосьці з удзельнікаў гэтай аперацыі можа аказацца ў пройгрышы?
Невядома, як вызваленне палітвязняў паўплывае на ўнутрапалітычныя працэсы. Справа ў тым, што наменклатура вельмі чуйная да любых сігналаў зверху. І, магчыма, чыноўнікі на месцах прачытаюць гэты сігнал у тым сэнсе, што Лукашэнка не такі моцны. Таму да рэпрэсіяў супраць апанентаў трэба ставіцца больш асцярожна, бо сітуацыя можа змяніцца.
Калі яна можа змяніцца, то ў які бок? Тут, магчыма, нейкія варыянты, ці ўжо гэтыя змены, па-вашаму, дэтэрмінаваны, яны прадвызначаны вось гэтым фактам вызвалення палітвязняў?
Мы былі сведкамі, як зімой праект вызвалення палітвязняў у абмен на паляпшэнне дачыненняў з Захадам рэалізаваць не ўдалося. І ў выніку ў сакавіку пачаўся канфлікт з США, якому спадарожнічаў новы віток рэпрэсію, з'явіліся новыя палізняволеныя. І калі выбары будуць прызнаныя недэмакратычнымі, Захад не пойдзе на тыя саступкі, на якія разлічвае беларускі рэжым, а Расія нязначна павысіць кошты на газ, то ў краіне можа зноў пачацца палітычнае пахаладанне, могуць зноў з'явіцца новыя палізняволеныя.
З іншого боку, трэба разумець заходнія дзяржавы. Калі Александр Лукашэнка зрабіў нейкі крок, то і палітычная логіка, і логіка пакрокавай стратэгіі ў адказ патрабуе таго, што Захад не можа ніяк не заважыць гэты крок, не можа не адрэагаваць на яго. Магчыма, Лукашэнка збіраецца паўтарыць шлях лібійскага лідара Муамара Каддафі, які пайшоў на пэўныя саступкі Захаду ў знешнепалітычнай сферы, ён адмовіўся ад падтрымкі тэрарызму, але пры гэтым захаваў сваю палітычную сістэму некранутай. І гэты крок знайшоў пэўны водгук у вачах Захаду. Лівійскаму лідару было шмат даравана.
Я хацеў бы тут трохі запярэчыць. Справа ў тым, што адмова ад падтрымкі міжнароднага тэрарызму для Захада быў вельмі важны чыннік. І вось гэты тавар Каддафі па добрай цане прадаў Захаду. Напрыклад, паўночнакарэйскі лідэр Кім Чен Ір прадаў Захаду сваю адмову ствараць атамную бомбу. Што можа прадаць Лукашэнка Захаду?
Ну, напрыклад, зараз ідуць размовы, пра гэта гаварыў расійскі пасол Александр Сурыкаў, пра тое, што ў Беларусі магчымае ўсталяванне расійскіх ракетных комплексаў «Іскандэр» альбо нават расійскіх бамбавікоў, якія могуць несці стратэгічную зброю. Вось тое, што Лукашэнка можа прадаваць Захаду, гаворычы, што калі вы мне трошкі дапаможаце, падставіце плечо ў некім працістаянні з Расіяй, тады я не буду размещаць у сябе расійскую зброю.
Праблема ў тым, што гэты самы тавар Лукашэнка прадае і Расіі. Один і той же товар продасть одночасово двом споживцам, які зацікавлені у ніяких протилеглих метах, немагчимо.
Вислухали експертизу «Свободи». Головні події і тенденції жнівня обмірковували оглядальники «Свободи» Віталь Циганков і Валер Карбалевич. Одразу після випуску новинок передача «Дом літератора».
В ефірі «Свобода». У Мінську 21.30. У празькій студії далі Юрій Дракахруст. На початку – головні події дня у Білорусі. Былые политвязни Александр Козулин, Андрей Ким и Сергей Парсюкевич выступили с заявой, якой потребуют своей полной реабилитации. После вызволения белорусских политвязней многие литовские политики выступают за смягчение политики изоляции Беларуси. Поводле известок ТБШ, колькость белорусскомовных школ сёлета вырасти у Менску. У Могилёве и Бобруйску сёлета не будет ни водной белорусской клясы. Барак Обама назвал своим кандидатом на вице-президента США сенатора Джозефа Байдена, який у свой час был одним из авторов акту об демократии для Беларуси. 16-годовая белоруска Татьяна Козыра отхилила пропановы белорусского боку об яе вертанні на родзиму. Уже два тыдні застаются под арештом директоры и супрацовники фирмы, якая гандлявала соком, что фигуруе у справе об выбуху в Менску 4 липеня. У эфиры «Свобода». На чарзе международные новины. Обезве палаты российского парламента, Рада Федерации и Держдума проголосовали за признание незалежности Паўднёвай Осетии и Абхазии. Яны звернулися до президента Дмитрия Медведева признать незалежность гэтых грузинских республик. Немеччина закликала Россию выконывать обовязки по выводу войсков с Грузии. Представник немецкого ураду заявил, что Захад так само мае рычаги уздеяния на Россию. Президент России Медведев перастерог улады Молдовы от уживания силы относно Приднестровья. Это было зроблено подчас гуторки в Москве с президентом Молдовы Владимиром Ворониным. Сегодня у Денвера, штат Колорадо, распочался съезд демократичной партии, на яким сенатор Барак Обама будет затвержен кандидатом у президента США. Держсекретар США Кандализа Райс прибыла в Израиль для поддержки намаганий по мирному урегулированию помеж израильтянами и палестинцами. Израиль вызвали 199 палестинцев, которые утримливались в израильских турмах. Это было сделано на знак доброй воли у дочинения до лидера палестинцев Махмуда Аббаса. Россия готова припинить выполнение шерегу погоднений, достигнутых подчас перемоваў по долучению до Всесветной гандлёвой организации. Премьер России Владимир Путин заявил, что лишит разумным заморозить удел у погодненнях, якія суперечить интересам России. Лондон лечит, что спынение относенного помеж НАТО и России было помылкой. Представник Министерства замежных справ Великой Британии заявил, что в относенных помеж Россией и Полночно-Атлантичным альянсом повинны уличиваться наступствы войсковой акции Москвы у Грузии. В индийском штате Кашмир 3 человека загинули и каля 70 были поранены сегодня подчас разгону митингу мусульманских сепаратистов.
Вітаю наших шановных слухачов. У эфире Радио Свобода мы починаем 133-й выпуск передачи «Дом літаратора». При микрофоне у Менской студии Михася Скобла. И на сам перш про тое, какие темы и сюжеты чакают вас у сегодняшней передачи. Двадцать пятого жнивня письменнику Владимиру Орлову исполняется 55 годов. Сюжеты для своих книг, а их вышло больше за 30, он часто находит у вандровках. Вот и в эти жнивенские дни он вандрует по родной Витебщине, где напередодне юбилею его и отшукала наша корреспондентка. У разделе «Критика» вы почуете рецензию Михася Тычыны на сборник вершов «Я хотел вам сказать», які склали творы заучасно померлых белорусских поэтов. А гостем нашей сталой рубрики «Автор и твор» будет народный поэт Беларуси Рыгор Бородулин. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. 25 жніўня Уладзіміру Арлову спаўняецца 55 гадоў. Аўтар трох дзясяткаў кнігаў, ён апошнім часам аддае перавагу не традыцыйным папяровым фаліянтам, а маленькім гукавым дыскам. Тлумачыць ён сваё жаданне выдаваць творы ў выглядзе аўдыёкнігаў тым, што сучаснаму чалавеку няма часу чытаць мастацкую літаратуру, а на дысках ён можа слухаць абраныя творы у аўто, метро і нават у басейне ці рэчцы. Што і робіць сам пісьменнік, вандруючы ў гэтыя дні па азёрнай Віцебшчыне. Адтуль па тэлефоне ён адказаў на пытанні нашай карэспандэнткі Алі Слобан.
Спадар Уладзімір, вы пачыналі як паэт, потым пераключыліся на апавяданні і аповесці. Быў перыяд у вашай літаратурнай біяграфіі, калі адна за адной выходзілі кнігі гістарычных эсэ. У якім жанры цяпер вам больш за ўсё камфортна?
Нечакана зноў пачалі нараджацца вершы, якія, я спадзяюся, складуць новы паэтычны зборнік. Дарэчы, гэтую кнігу я хачу выдаць беларускай лацінкаю, каб такім чынам падтрымаць шматвекавую традыцыю нашай лацініцы. Адначасова гэта пэўным чынам засведчыць і маю пазіцыю ў спрэчцы прыхільнікаў наркамаўкі і Тарашкевіцы. Апрача вершаў ёсць і штодзённая праца над працягам нашай з Дмітром Герасімовічам кнігі «Краіна Беларусь. Ілюстраваная гісторыя». Новае выданне, прысвечанае мінуламу Вялікага княства Літоўскага, але яно не будзе абмяжоўвацца храналагічнымі межамі існавання дзяржавы нашых продкаў. Там будуць раздзелы пра вызвольныя паўстанні і пра спробу аднавіць княства ў 1812 годзе, пра ідэю канфедэрацыі Вялікага княства Літоўскага на пачатку 20-го стагоддзя – і перадачу віленшчыны Літве ў 1939-м, пра Вільню ў нашай культуры 20-го стагоддзя і пра сучасную прысутнасць беларусаў у Літве. Слухачы свабоды, напэўна, памятаюць, што на пачатку гэтага году жыхары нашай вуліцы Карла Маркса, былой і, спадзяюся, будучай Падгорнай, змагаліся супроць выселення сваіх дамоў у сувязі з гэтак званым праектам рэканструкцыі. Не кожны верыў, што нам удасца абараніць свае інтарэсы, але мы перамаглі. А паколькі на акцыі пратэсту я выходзіў з транспарантам толькі ў роднай кватэры напішу бестселер, цяпер мушу выконваць абяцанне.
Вашы творы цяпер можна знайсці не толькі на паперы, але і ў выглядзе аўдыёкнігаў. Няўжо сапраўды традыцыйная кніга знікае ў краіне першадрукара Францішка Скарыны?
Традыцыйная кніга нікуды не знікне, ні на нашым вяку, ні пасля нас, але безумоўна свае пазіцыі будзе заваёўваць і кніга ў іншых іпастасях. Якраз сёння я атрымаў сігнальны асобнік сваёй новай аўдыёкнігі гістарычных аповесцяў і апавяданняў «Сны імператара». Гэта ўжо чацвёртае выданне маіх тэкстаў у такім фармаце. Раней былі «Час чумы», «Адкуль наш род», «Таямніцы полацкай гісторыі». Неўзабаве выйдзе яшчэ «Ордэн белай мышы», а на чарзе аўдыёдыск гістарычных эсэ «Паўстанцы». Разам атрымаецца цэлая аўдыёбібліятэчка, за з'яўленне якой я ўдзячны яшчэ зусім маладой фірме «Белтон Медыя» і яе дырэктару Алесю Калошу.
Напісаўшы і выдаўшы не адзін дзясятак кнігаў, вы не перастаеце быць і адным з самых актыўных сярод беларускіх пісьменнікаў чытачом. Чаго вам не хапае ў сучасным айчынным прыгожым пісьменстве?
Не хапае якаснай беларускай фантастыкі. Не хапае перакладаў на беларускую сучасных сусветных бестселераў. Часта наведваючы віленскія, варшаўскія кнігарні, я ціха зайздрошчу суседзям. Мару пра беларускі часопіс ці хаця б квартальнік кшталту украінскага всесвіту або расійскай настранкі.
У адным з інтэрв'ю вы сказалі, што шчаслівым можа быць ці дурань, ці вар'ят. Чаго вам не стае сёння для пачування поўнага шчасця?
Трэба ўдакладніць. Я сказаў, што толькі дурань альбо вар'ят можа быць шчаслівым заўсёды. Спадзяюся, што мне да такога стану яшчэ далёка.
Перад вашым 50-гадовым юбілеем тагачасная кіраўнічка дзяржаўнага пісьменніцкага холдынгу Таісія Бондар зняла з нумару газеты «Літаратура і мастацтва» артыкул пра вашую творчасць. А ці шмат прадстаўнікоў афіцыйная прэса звярнулася да вас па інтэрв'ю перад гэтым днём нараджэння?
Мне здаецца, што мы з афіцыйнай прэсай існуем у нейкіх паралельных светах. Я ведаю выданне, дзе маё прозвішча проста бязлітасна выкрэсліваецца, нават калі згадваецца ў якім-небудзь бяскрыўдным пераліку. Здараліся выпадкі, калі пільны рэдактар прозвішча выкрасліць, а назва маёй кнігі, што стаяла побач, ацалее. І тады чытач як бы апынаецца перад загадкай, хто з гэтую кнігу напісаў. З прычыны гэтай паралельнасці я зусім не пераймаюся. Тыя цэрберы могуць толькі выкрэсліваць. написать нешта вартае, апроч палітычных даносаў, яны не здольныя. Ды колькі б несмачных для іх імёнаў яны не выкрэслівалі, якія б спісы недабранадзейных не складалі, якія б змены ў школьныя праграмы не ўносілі, чытаць усё роўна будуць найперш якраз недабранадзейных і незручных. Мае таямніцы полацкай гісторыі выйшлі 6 выданнямі. Кніжка «Адкуль нас род» 5. Я атрымаў мноства водгукаў на кнігу «Імёны свабоды», што пабачыла свет у бібліятэцы «Свабоды» 21-го стагоддзя. Для афіцыйнай прэсы маіх кнігаў, ды і самога мяне, сёння як быццам не існуе. Але кнігі і я сам існую для маіх чытачоў. І віншавання любога з іх для мяне безмежна даражэй за віншавання якога-небудзь маститага редактора, які калоціцца за сваё крэсла.
Письменником Владимиром Орловым гуторила наша корреспондентка Аля Слобан. Протягиваем передачу «Дом литератора». Выдавецтва «Мастацкая литература» у серии «Белорусская поэзия 20-го стагоддзя» выдала книгу под назвой «Я хотел вам сказать», куды увайшли творы 5 заучасно померлых белорусских поэтов. Накольки мэтазгоднай выглядая такая выдавецкая практика, разважая критик Михась Тычына.
Знакаміты падарожнік Амундсен, трапіўшы на паўночны полюс, чуў галасы памерлых людзей. Жывыя галасы яго папярэднікаў, удзельнікаў экспедыцыі, якія скончыліся трагічна, так лічыў Амундсен, ператвараліся ў марозным паветры ў ільдзінкі і расставалі ў промнях сонца на пачатку палярнага дня. У выбраных творах 5 паэтаў ажываюць і гучаць галасы вельмі розных паэтаў: Анатолія Сыса, Івана Рубіна, Віктара Стрыжака, Васіля Гадулькі, Міколы Купрэєва. Яднае іх трагічны лёс. Дэбютавалі яны ў друку, апрача шасцідзясятніка Міколы Купрэєва ў 80-е гады. Мікола Купрэєў, які свядома абраў лёс вечнага пілігрыма, пасля бліскучага дэбюту з кнігай са знакавай назвай «Непазбежнасць» надоўга знік са старонак беларускіх выданняў. Знік у нетрах беларускага і украінскага палеся. Час ад часу нечакана з'яўляўся ў Менску, падначоўваў у акадэмічным інтэрнаце, гэтак жа нечакана знікаў, прысылаў пазней з нагодай запіскі з прабачэннем і просьбай пераслаць забыты чамаданчык з падарожным скарбам. Іван Рубін адбыў свой тэрмін навучання ў аспірантуры ў тым жа інтэрнаце, а пазней, як непрыкаяны, шукаў сябе на розных працах, хаця яго прызваннем несумненна было пісанне вершаў. Скончыў жыццё суіцыдам. Віктар Стрыжак нейкі час працаваў качагарам, памёр раптоўна на лесвічнай пляцоўцы ў выдавецтве «Мастацкая літаратура». Васіль Гадулька ў кароткай аўтабіяграфіі прадказаў амаль дакладна дату сваёй смерці. Цытую: «У страшэннай галечы і без сродкаў для існавання, незразуметы, расчараваны і пакінуты ўсімі, трагічна памёр і пахаваны на могілках вёскі Федзькавічы Жабінкаўскага раёна». Сапраўдная дата скону Анатолія Сыса насамрэч невядомая. Нябожчыка знайшлі ў кватэры толькі праз некалькі дзён. Васіль Гадулька — адкрыццё непрачытанага па-сапраўднаму паэтычнага імя. У гэтым можна пагадзіцца з укладальнікам кнігі Віктарам Шніпом. Чытач, знаёмы з творчасцю паэта-эмігранта Алеся Салаўя, лёгка заўважыць іх творчае і духоўнае падабенства. Цікавасць да літаратурнай класікі, да экзатычных жанраў, да філасофскай праблематыкі, да стварэння паэтычных формулаў. У вершы Мікола Купрэєва «Я хацеў вам сказаць» пералічана галоўнае: «Сасудамі сэрца звязаны я з зямнымі карэннямі, а сонца ў вочы святло ўлівае, і таму ад вачэй маіх светла кругом. Кожным з нас цячэ кроў Прамітэя, толькі часта нам хочацца быць звычайнымі». Гэта перапоўненасць жыццём, яго радасцямі і болям можа быць выказана толькі паэзіяй. Шлях да Беларусі і да сябе праходзяць не адзін раз героі Сыса, Рубіна, Стрыжака, Гадулькі. Гэта бадай адзінае, што сваім, кажучы словамі купалы, сярод цемры і глушы свеціць між вандоламі. Маці і радзіма у вершах паэтаў-пакутнікаў адно цэлае. Менавіта маці нагадвае герою верша Сыса блуднаму сыну. Грэх блазнаваць у хрыстовы гады. У Віктара Стрыжака чытаем: «У радзімы вечны даннік, вечны катаржнік душы, улягаю за гадамі, а за мной крыжы». У такім стане паэт, асабліва чулы да хады часу, пачынае сумнявацца ва ўсім. Герой Міколы Купрэева пытаецца ў сябе і ў другіх: «Паэзія, ці патрэбна яна?» І сам сабе адказвае: «Праз тысячагоддзі крочыць Гамер к людзям, а мы ўсё чамусьці пытаемся». Гучаць, гучаць незабыўныя галасы паэтаў, якія ведалі, што сказаць сваім сучаснікам і нашчадкам. У супрацьстаянні добра і ліха бярэ верх душа.
Вы слухали рэцэнзію Міхася Тычыны на зборнік «Я хацеў вам сказаць», куды ўвайшлі творы заўчасна памерлых беларускіх паэтаў. На хвалях Радыё Свабода гучыць «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары твор» сустрэнемся з народным паэтам Беларусі Рыгорам Барадуліным. А цяпер пра галоўныя навіны сённяшняга дня.
Былыя палітвязні Александр Казулін, Андрэй Кім і Сергей Парсюкевіч выступілі з заявай, у якой патрабуюць сваёй поўнай рэабілітацыі. Пасля вызвалення палітвязняў у Літве гавораць пра патрэбу змякчэння палітыкі ізаляцыі Беларусі. Паводле звестак ТБШ, колькасць беларускамоўных школ сёлета вырасце ў Менску. У Магілёве і Бабруйску не будзе ніводнай беларускай клясы. Сенатор Джозеф Байден, які стане віцэ-прэзідэнтам ЗША ў выпадку перамогі Барака Абамы, у свой час быў адным з аўтараў акту аб дэмакратыі ў Беларусі. 16-гадовая беларуска Таццяна Казыра адхіліла прапановы беларускага боку аб яе вяртанні на радзіму. Ужо два тыдні застаюцца пад арыштам дырэктар і супрацоўнікі фірмы, якая гандлявала сокам, што фігуруе ў справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня.
При мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 133-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Для народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна гэтае лета выдалася багатым на падзеі. У чэрвені ён быў узнагароджаны прэміяй імя Васіля Быкава, якую заснаваў грамадскі рух «За свабоду», а ў ліпені выбраныя творы паэта пабачылі свет у знакамітай серыі «Беларускі кнігазбор». Як звычайна, амаль усё лета Рыгор Барадулін праводзіць на радзіме ва ўшачах. Мы сустрэліся з ім падчас ягонага кароткачасовага прыезду ў Менск. Гаспадар Рыгоры, што азначае для вас быкаўская прэмія, якую вы сёлета атрымалі ў бычках?
Гэта прэмія і памяць пра Васіля Велика. Гэта вялікая адказнасць. І гэта, я лічу, што, я яшчэ раз паўтараю, проста дадзена новарост, каб я не забываўся, што свабода – це праца, свабода трэба змагацца, ваяваць. І прэмія – це якраз, каб не дармала маё сумленне. Это асабліва набывае значэнне, таму што это на народнай ўшацкай зямлі, это на тых мясцінах, дзе я быў з Васілем, была жывая мама, бацька ягоны. Я некак акунуўся знову ў той свет, быў у свеце Васіля Быкава, у такім прамым пераносным сэнсе. Таму што апошнія гады я знаходжуся ў свеце Васіля Быкава і ягонай творчасці, а тут яшчэ я пабыў у канкрэтным свеце яго маленства.
У вашай паэзіі ёсць усё, апрача хіба што ваяўнічага бязбожжа. Нават у сваім першым зборніку «Маладзік над стэпам», ён выйшаў у 1959-м, вы апісалі незвычайны
абраз Христа, зроблены з саляной глыбы, які побачылі ў Польшчы ў шахце. Скажыце, як вам удалося ў атэістычным 20-м стагоддзі застацца з Богам?
Это ўсё ад мамы. Мама мяне вучыла, перша, што навучыла ксіцца і маліцца. Я ніколі з дома не выходзіў, каб мне не пакланіцца іконе. Я быў заўсёды з Богам у душы, і это мне натуральна было, таму што я не мог вымовіць слова супраць Бога, таму што так мяне навучыла мама, так перадалося па крыві, па духу. Я заўсёды ведаў такую прыказку: без Бога не да парога. Это мне, як вам сказаць, не то, што я зараз стаў, цяпер они заўсёды смеюцца, што цяпер, каторыя сталі быццам вернікамі, свечку несуць у правой руцэ, як быццам бы дубінку. Свечка ж павінна быць у левой руцэ, таму што правой ксіцца.
Спадар Рыгор лічыцца, што Беларусь, беларускі народ стварыла літаратура. І саму назву Беларусь пачаў ужываць, як вядома, Францішак Багушэвіч. Але ці так гэта, ці не ўмешваюцца тут паэты ў не сваю сферу дзейнасці, дзе адзін творыца Бог?
Бог ведае, у каго выбіраць памочнікі, каму давіраць на эту працу, на стварэнне Беларусі. Сколькі Бог назначыў, столькі будзе чалавек жыць. Сколькі яму Бог даў таленту, столькі ён будзе пісаць. Праца стваральная дасканалася нацыі, канешне, за паэтамі застаецца. Таму што іменна паэт памагае нацыі адчуць сябе нацыі. Нацыя сябе адчувае толькі калі на народнай мове. А калі ўжо чужая мова, то чужая нацыя. І адзіны, хто апіраецца этому, хто папярэчыць этому, это паэты застаюцца, каторыя верныя сваёй мове, сваёй нацыі і верныя Богу.
Гэтым летам выйшлі вашыя выбраныя творы ў знанай серыі «Беларускі кнігазбор». Прычым кніга выдадзеная на сродкі вашых прыхільнікаў. Скажыце, якім вам хочацца бачыць свайго чытача? Аднадумцам ці чалавекам, якога ваша паэзія навяртае да беларушчыны?
Во-перш, вялікі дзякуй, нізкі паклон усім, хто спрачыніўся да выдання той кнігі, хто зрабіў свой унёсак. Я ім страшэнна ўдзячын, чалом б'ю. Разумееце, я бачу свайго чытача, калі ён ёсць. Хачу спадзявацца, што ён ёсць беларусам, каторыя любіць Беларусь. Ну, паколькі ён чытае па-беларуску, значыць, ён трымаецца беларускай мовы. Я бачу, канешне, беларускага чытача ў Беларусі, таму што я сам хачу хоць памерці ў беларускай Беларусі.
У свой час, спадар Рыгор, вы пераклалі на сучасную беларускую мову слова пра паход Ігара. Нядаўна ў Маскве выйшла манаграфія расейскага даследчыка Александра Зіміна, які спрабуе даказаць, што, па-першае, слова напісанае не ў 12-м, а ў 18-м стагоддзі, а па-другое, аўтар слова беларус Іван Быкоўскі. А якія ў вас думкі на гэты конт?
Разумееце, ўсё-ткі я адчуваў, што ўсё-ткі ён бліжэйшы па часе, чым 12-е стагоддзе. Таму што ўспрыняцце свету, разумееце, ну, блізка ўсё-ткі паэзіі недзе 18-17 стагоддзе. Таму што 12-е стагоддзе не было такога ўспрыняцця свету навакольна. Разумееце, неяк ўсё-ткі мне здавалася, што ўсё-ткі гэта беларусам напісана, таму што там некі беларускі свет, зноў-такі беларускі свет ўспрымання, шмат беларускіх, старабеларускіх слоў. Я лічу, што правильна, што гэта беларус быў. Канешне, я разумею, што многія будуць усміхацца, што мы цягнем коўдру на сябе, але ўсё-ткі заўсёды у нас беларусаў ўсё адбіраюць. Я лічу, што ўсё-ткі беларус быў. Можа, пройдзе час, ўсё-ткі дакажуць дакладна.
Нядаўна ў нашым доме літаратара паэт Андрэй Хаданович расказваў пра сусветны паэтычны фестываль у Калюмбіі, на адкрыцці якога прысутнічала 10 каля 6000 чалавек. Скажыце, калі, на вашую думку, у Беларусі была найбольшая цікавасць да паэзіі?
Найбольшая цікавасць да паэзіі ўсё-ткі была пасля вайны. Я не ведаю чаму, но ўсё-ткі, вітаць, сэрца згаладалася па мірнаму небу, па спакою душы. Чарцвіла на вайне душа ўсё-ткі адтывала, як ад марозу, ад жаху вайны. Но пасля паступова ўсё-ткі быў спад. Но цяпер, безумоўна, цяпер цікавасць да паэзіі дуже малая, таму што дапамагае тэлебачанне, дзе такі адны забойствы, голыя ногі, ці поп-зоркі, так званы слова, поп-зоркі, слова попа, і яшчэ газеты, прэса. Месца паэзіі няма.
А дзе была самая вялікая аўдыторыя, перад якою вам давялося выступаць як паэту?
У Прыбалтыцы, у Сярэдняй Азіі і недзе ў пачатку 90-х гадоў у Віцебску. Там разам з Євтушенко выступалі. Дарэчы, мне больш аплодысментаў было, чым Євтушенко, і то яму страшна не падабалася.
А калі ў Беларусі настане той час, калі вернецца масавая цікавасць да паэзіі?
Я думаю, што калі вернецца павага да мовы, калі вернецца мова, вернецца паэзія.
Дзякуй, я нагадаю, што сёння наш госць, народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін. А цяпер прагучаць яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні.
всіх забитих і замовклих мов триває тільки мова каменів. Яна єднає змрок шестеню, на її стагодді думаюсь глибінна, на мові каменів упершиню заговорила упарта лавина, камшичить з ранішньої землі до тла прокльон продоння і людської сміття. Спочатку мова каменів була, після мовчання у стомленому сусвіті. Мітослівая шляхта, містачковые вераб'ї, для базарных вазов болевали в охвоту, тут беседы были, и любовщие бои, и над теплым грудком перспектива для взлету. Веселел вераб'ем мой настрой молодый, и тремтел над вазами, с мехами настрою. Знову я тут, где пристали, гады от ходы, иншие вераб'ї, и местечко не тое. Я починаю темру разуметь, еще не ночь, але далеко раніца. Позеленела повневая медь, самота с тишиней охотно рается. Мой сон блукаю в дождевым трасти, мой неспокой с маркотою хаурусе. Знати себе тягнуся в забытти, и поступово темрую раблюся. Зварятелое питание для помника Якубу Колосу. Мулка ганьбе и славе на подсудной лаве, в очи бессоромные спокусы. Те же статцы в Беларуси мучить не в забаве, только бронзовые белорусы. Усё живое, дым и тишиня, молчун валун и реха боровое, и вышини заиздросить глубиня, и вышиня прикинется горою, а на горы гнездо совье груган, как крылами шмелели груганяты, и ветру на вздогон крышит туман, хоть дол мой дом, я, як и ты, крылаты. Вступается упевнено раннему кроку, пьесма ганахбом с молодого корца, огонь жуя шепт, таямничая змроку, рака прочувая початок конца, завеи и аборигены каменни, у всех, кто настылой душой оттае, урожьте свои догоняют помкненни, одно человек от себя отстае. Страх на горышче затих и в очи заплющил, поспело нечто, приснится знижцы, ночь промирая, нового пронаху, перелишивают на даху драницы, мокрые пальцы дожджу. Вырваться нельга с пригону життя, розпашь истома, у души, як дома, хочется мертвым заиздростить, хотя, як им живется там, неведомо. Ти уще раскашуются, як паны, зломте добром, полны скрыни, прискрынки. Думай тяжкие там, як волны, клопоты легкие, як облачинки. Кожный одночи дознается сам, як это уще там. На пни спилованы ялины, амаль заимшелы сяжу, плывущие вспомины, молчать облачины, спякота, чекая дожджу. Не хоча промень забываться, чтобы в недавно огнем. И это так само праца, потиху робиться пнем.
Свои новые верши читал народный поэт Беларуси Ригор Барадулин. На этом передача «Дом литератора» заканчивается. С вами был Михася Скобла. Слухайте нас что субботы. До новых встреч!
Радио «Свобода» – это поле свободной информации про Беларусь и свет. Мы различиваем, что наша программа будет и надалей створаться про тесную связь с вами. Пишите на «Свободу». Мы ценим ваши погляды, комментарии. Мы готовы принять ваши идеи, критику и питания. Наш адрес у Беларуси – 220 005 Минск 5, поштовая скрынка 111. Наш адрес у Чехии – Радио «Свобода», Бокс 3, улица Виноградска 1, Прага 1, 110-00, Чешская Республика.
Увага, идеальный прием. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!